А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо юбілейний 100-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Обламійко. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка за круглим столом. У нашій Мєнській студії собралися критики Ганна Кісліцина, Анатоль Сідаревич, поет Сергій Законніков і мій колега Міхась Скобла. Сьогоднішній випуск передачі «Дом літератора» – 100-й, юбілейний. Символічно, що виходить він напередодні нового 2008 року, коли підводяться виніки і підлічуються здобитки і страти. Давайте і ми почнемо нашу гуторку з подрахунків. Які події у літературному житті Білорусі за минулий год вам запомнилися? Почнемо з Сергія Законнікова. Калі ласка.
Я хотів би сказати, що... Мне запомнилась, может быть, такая литературная подея. Это брилевские читания. Дарыча, самое интересное, что они прошли не в некой академичной столичной зале, а на летище нашего выдатного письменника. И там, глядячи на эту природу нашу белорусскую, которая николи не приедается, которая завсёды пригожая в любую пару года, слухаючи, скажем, выступления Анатолия Сидоревича, инших и критиков, прозаиков, поэтов, было неяк добро осознавать, что наша литература, она и в минулом, и сегодня не самая горшая, я не хочу сказать самая лепшая, але не самая горшая сирот у всех европейских литератур, и это можа лепей, скажем, продемонстровать критик, якому думается и карты в руки.
Ну вот, и тогда мое такое же самое питание до Ганны Кислицыной. Какие подеи вам запомнились из литературного життя Беларуси, Ганна?
Ведаете, я лечу, что все ж литературными подеями з'являются в первую чергу выход книг. Для меня главным является то, что гэты 2007 год был надзіва счастливым для белорусской литературы. Это без всякой иронии. Вы поглядите, сколько книжек было выдадено. Коли только называть пригожее письменство, это и Розанов «Дош в озеро акупунктуры», это и Микола Купрею «Полесская легия», это «Глобус Акасти», это книжка «Фрашки до пляшки» и Квятковского. Гэта анталогіі прозы мужчынскай і жаночай, якая выдавалася ў нашай ніве. Дарэчы, вось эта серыя нашаніўская, яна сапраўды вельмі плённая для нашай культуры і літаратуры. Там шмат успамінаў, там шмат уласна такіх цікавых мастацкіх рэчаў. Трэба сказаць, у гэтым годзе адбыўся такі паварот да чытача. Можа, не ўсе яго заўважылі, а для мяне ён відавочны. Ну, скажам, можна назваць кніжку а Хрумкі Клімковіча «Янкі» альбо «Астатні наезд на Літве». Книгу Бахаревича, теж книжки Бабиной. Мне кажется, что это очень важно, что письменники поворачиваются тваром до массового популярного читача. Хоть не все из этих книг, которые я назвала, я порекомендовала, вот они все-таки специфичные, не на каждый густ, але тем не меньше, они есть. И очень важно, что у нас вышло одразу несколько романов. Вот литерально недавно я доведалась, что вот у опошние дни этого года, 2007-го, вышла книга Артура Клинова «Малая подорожная книжица по городе Солнца». И я вот уже ведаю, что вышла, вообще, напомню, ее никто не бачит, кроме выдавцов, але тем не меньше, здесь книжка вельми важная для меня, это книжка «Вишновец. Марш дробной сволочи». Ну, не могу не отзначить книгу, якую, можливо, варто назвать одной из лепших книг года. Это «Код отступности» нашего выбитного философа, эссеиста Валентина Акудовича.
А какие подеи в литературном житті за 2007 год запомнилися Анатолию Сидоровичу?
Я сказал бы, какие подеи были сглублены. Я маю на увазе, эта улада взялася от значит 125-годзе, якого Баколаса и Янки Купалы створила свой великий аркомитет, у які пановводила всяких чиновников. И скажите, это стало святом ущенародным? Это не стало ущенародным святом. Але я означаю, что книга «Збор» выдал добрый серийный сборник Якуба Коласа. Я означаю, что у книга «Збор» и до 100-годзе Григора Крушины вышел так само дыхтовный том Дихтовний том вийшов у тим же книгозборі і в серійному виданні «Дядулі». Мені радує те, що знов показав себе Олег Мінкін, поета, якого завжди цікаво читати. Порадувала дієсловська книжка Анатолія Кудрявця «Літературні портрети». Перекладав, ну, мусить, тому що я все-таки Пінчук, цікавістю читав Рішарда Капустінського. Ну і натурально, як історик, як не мог не прочитати цю страшну книгу, де частіше за все повторюються слова «Далейший льос невідомий». Це два томи Леоніда Маракова про тероризованих, забитих, знищених церковно- і священнослужителів православної церкви.
А сьогодні ми беремо удзел, як уже говорилося, у сотим юбілейним випуску програми «Дом літератора». Тому у мене питання і про саму програму. 2 роки у ефірі, 100 випусків, десятки авторів прочитали свої твори, прогучало десятки рецензій на літературні твори. І ось на вашу думку, чи зайняла наша передача нейке місце у літературному процесі країни? Чи стала його пляцовкою? Або вона залишається покуль що тільки фактором журналістики? Ганна Кислицына.
Мне кажется, что есть выники. Видите, люди абсолютно далекие от литературного процесса, которые имеют возможность, скажем, на лесище слухать «Дом литератора», поступово подключаются до этой литературы. Я ведаю тому, что часто-часто до меня звертаются люди, яких я николи не ведала. Люди, которые не имеют отношения до белорусской литературы. И я ведаю, что на вот простретих людей они пытаются, ты белорусская, чем я занимаюсь. Видите, они не только читают в интернете, але и слухают, и перешивают. Что правильно я кажу по-белоруску, что неправильно, але в любом случае у конца есть резюме. Добро, что говорит. И мне кажется, что это вельми важно, что у нас есть читачи, которые не заангажованы вот в этот литературный процесс, которые просто приходят, включают радио и долучаются до нас. И мне кажется, что отгук есть, потому что я бачу этих людей, яких есть шмат питаний до меня.
Анатоль Сидоревич, тое самое питание про «Дом литератора», про передачу.
Ну вот я иду по улице у Могилеве, а подходит до меня человек и начинает рассказывать, что чул, слухал. Я этого человека абсолютно не ведаю, але он мучит меня ведая. Або приїжджаю в Слуцьк, де те саме кажуть. Ті наші ветерани літератури, які я, ну, з комп'ютерною технікою не можуть поладити, вони живуть ще у век радіо. І сидячи там на летищах у себе, потім приїжджаючи в Мінськ, дзвонять, кажуть, дякую, браті, цікаво ти сказав. Значить, запотребована передача, і було б добре, коли б яна і далі виходила.
Сергій Законніков, двойці, принамсі, у «Домі літератора» читав свої твори. Яка ваша думка? Чи гэтая передача з'являється тепер фактором процесу літературного?
Думаю, що з'являється. Я хотів би звернути увагу ще на один бок, на прикладний бок гэтай справи. Сьогодні у океані, де є велика кількість авторів, творів, яны, гэты океан отполохвае чытача і перашкаджае яму падтрымліваць цікавасць да літаратуры наогул. Мы тут у Беларусі, прызнацца сумленна, ніколі не мелі выдатнай крытыкі. Акрамя таго, што у нас, канешна, былі бліскучыя такія крытыкі, як Адамовіч, Бярозкін, Дзечык, Стральцоў, але пахваліцца такім цэхам, які выдатна працуе прафесіянальных крытыкаў, мы не маглі ніколі. І тым не менш, вот на сёння гэта сітуацыя яшчэ больш зайшла ў тупік. Таму што на сёння арыентавацца чытачу практычна вот з таго, што выходзіць у нас, немагчыма. І паэтому «Дом літаратара» выдатна тут дапаўняе ўвесь гэты цэх крытычны, які ў нас існуе, тым, што тут дасведчаныя людзі збіраюцца не толькі крытыкі, а і яшчэ запрашаюцца пісьменнікі, якія таксама маюць сваё нейкае меркаванне пра творы літаратуры і могуць падказаць, сарыентаваць людзей. Гэта вельмі выдатна.
Ну а зараз перадаю мікрафон у Менск Міхась Скобла.
Я нагадаю, што сёлета пачаў выходзіць 16-старонкавы дадатак да газеты «Новы час». Менавіта ў такім выглядзе гэтая літаратурная Беларусь выходзіла. Газету «Новы час» выдае Менская гарадская арганізацыя «Таварыства беларускай мовы імя Скарыны». Але выглядае на тое, што газета гэтая можа спыніць сваё існаванне, бо не зможа выплаціць 50 мільёнаў рублёў Мікалаю Чаргінцу. Суд у гэтай справе адбыўся ў снежні. Як вы лічыце, ці паспела, я звяртаюся да сваіх суразмоўцаў у студыі, як вы лічыце, ці паспела літаратурная Беларусь стаць паўнавартаснай пісьменніцкай трыбунай наўзамен узятага ўладамі пад кантроль тыднёвіка літаратуры і мастацтва? Сергей Законнікаў.
Магчыма, гэта пакуль што літаратурнай Беларусі не ўдалося стаць такой трыбунай, але яна становіцца. Канешне ж, дзівіць вот такі падыход да выданняў нашых, калі па палітычных матывах пачынаюць іх праціскаць штрафамі, іншымі нейкімі мерамі, хочуць або закрыць, або звесці гэтыя нашы выданні да нуля. Тым больш, што літаратурная Беларусь это выданне спецыфічнае. Там жа такой, як бы скажам, той палітыкі, якой баіцца ўлада, там няма. Там ёсць літаратурны працэс, паказваецца, ёсць выступленні са сваімі творамі людзей. І поэтому мяне вот што тут трывожыць. У нас і так можна на пальцах адной рукі пералічыць тыя літаратурныя выданні, якія сёння ўплываюць на працэс літаратурны. Калі, скажам, сёння ў Польшчы ці ў Літве ці на Украіне ёсць сотні літаратурных выданняў, я маю на ўвазі і часопісы, і газеты, штотыднёвікі, то у нас жа гэтага няма. І поэтому для нас кожнае такое выданне для нас яно вельмі каштоўнае. Поэтому мы глядзім з вялікай трывогай за тым, што зараз робіцца з лёсам нашага часу і самой літаратурнай Беларусі.
Ганна Кісліцына, я разумею, што крытык павінны чытаць усё. Ці трапляла вам на вочы літаратурная Беларусь?
Так, трапляла. І трэба прызнацца, чытала. Але хоць я і стаю за тое, каб літаратурных выданняў было як мага болей, трэба сказаць, што я не вельмі высока ацэньваю пакуль гэты ўкладыш. У яго няма ўласнай нішы. Ён спрабуе падмяніць сабой лім, зрабіць нешта іншае. Але ў яго няма ўласнага аблічча. І ведаеце, ён трапляецца мне на вочы, але трэба сказаць, што пакуль я яго не шукаю. Я ведаю зусім мала людзей, якія ведаюць пра існаванне гэтага ўкладыша.
Анатоль Сідарэвіч, я выпісваю газету ў новы час. Трэба сказаць, што літаратурная Беларусь пачалася ў газеце «Наша слова», пакуль не было адноўлена выданне «Новага часу». Я сказаў бы так, што канцэпцыі гэтага дадатку літаратурнай Беларусі няма, бо гэта ж не тыднёвік, а месячнік на 16 старонках. Значыць, там трэба нейк па-іншаму падысці да гэтага выдання. Далей няма там аналітыкі. Я маю на ўвазе, щоб там была крытыка. Значыць, аналітычная крытыка добрая заўсёды, калі яна аналітычная. Гэта я паўтараю словы Міхася Леоновича Стральцова. Але мне, напрыклад, з апошніх нумароў вельмі запомнілася, і я сустрэўся Анатолія Ілліча Верцінска, так і сказаў: «Ну, вы тряхнулі старыной». Вершы яго. Або мяне парадавалі вершы майго земляка з суседняй вёскі Івана Лагвіновіча. Я не ўстрымаўся і патэлефанаваў аднаму са сваіх калегаў і сказаў: «Абавязкова прачытай». Ну і спадзяюся, што літаратурная Беларусь і новы час застануцца. Мне хацелася б толькі, каб была выпрацавана канцэпцыя гэтага выдання і з'яўляліся добрыя вершы і па.
На хвалях радыё «Свабода» ў юбілейным сотым выпуску праграмы «Дом літаратара» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і паэт Сергей Законнікаў. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў урочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завяршыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонід Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі.
І знов ми вертаємося у дом літератора у ефірі юбілейний 100-й випуск програми. При мікрофоні ведучий дома літератора Сергія Бламейка. Сьогодні в нашій програмі гуторка за круглим столом. У нашій Мінській студії зібралися критики Ганна Кисліцина, Анатоль Сідаревич, поет Сергій Законніков і мій колега Михась Скобла. Сёлета быў ліквідаваны інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Ліквідаваны ціха, без асаблівых пратэстаў, а існаваў ён ні многа ні мала аж 75 гадоў. Ён быў зліты з інстытутам мовы. Ва ўсіх суседніх з Беларусі краінах інстытуты мовы і літаратуры існуюць асобна. У некаторых суседзяў такіх інстытутаў па 4-6, а ў Расіі больш дзясятка. Як адаб'ецца, на вашу думку, адсутнасць гэтай установы на культурным жыцці краіны? Гэта маё пытанне Сергею Законнікаву.
Я сачыў за тым, як адбываецца гэты працэс аб'яднання, і хачу сказаць, што шмат у ім таго, што для мяне стала вельмі такім нейкім прыкрым. Мы наогул у нашай дзяржаве шмат чаго не ведаем. Нічога не робіцца адкрыта, все робіцца спадцішка. І, канешне, калі гэтае пытанне аб аб'яднанні інстытута мовы і інстытута літаратуры пастаўлена было для нашага грамадства, то яно б, ну, не ведаю, якой ступені, але яно б магло адказаць на гэтае пытанне. Ці трэба гэта рабіць, ці не трэба. Вельмі справядліва сказана, што такіх інстытутаў трэба, каб быў не адзін і мовы, і літаратуры, а некалькі. Таму што, што б мы не гаварылі, але нацыя заўсёды выяўляецца ў культуры. А літаратура, у прыватнасці, так сказаць, літаратура, гэта галоўны паказчык, чыннік гэтай культуры. Таму што без культуры існаванне нацыі не мае сэнсу. Мы давно ў гэтым пераканаліся, чалавецтва пераканалася ў гэтым. І з чым мы ідзем у вялікі свет? З чым мы ідзем? Мы ідзем не толькі з трактарам Беларусь. Мы ідзем з такімі брэндамі, як Васіль Быкаў, Владзімір Караткевіч і так далей. І па гэтаму не даследаваць, не рабіць грунтоўныя даследаванні ў галіне літаратуры, гэта абсалютна бесперспектыўна для яе развіцця. Літаратура павінна асэнсоўвацца, павінна, так сказаць, спецыялістамі разглядацца. І поэтому мне здаецца, што мы яшчэ будзем мець негатыўныя вынікі гэтага аб'яднання.
Ну і тое самае пытанне пра інстытут літаратуры да яго супрацоўніцы Ганны Кисліцыной.
Ведаеце, інстытут літаратуры стаецца з інстытутам мовазнаўства. Але не многія ведаюць, што ў Беларусі ёсць яшчэ інстытут праблем культуры. Ці многа праблем культуры ён падымае? Ці многа людзей ведаюць пра яго існаванне? І абсалютна ўпэўнена, што навука і ў прыватнасці літаратуразнаўства робіцца навукоўцамі, а не інстытутамі. Ведаеце, некалі Анарэ Бальзак сказаў, ключом да кожнай навукі з'яўляецца знак пытальніка. І праблема не ў тым, з кім нас сальюць. Праблема ў тым, што ў навукоўцаў, якія апошнім часам працавалі ў інстытуце літаратуры, пытальнікі скончыліся. Застаецца толькі дзяльба пасадаў, вырашэнне каэфіцыентаў. І вось гэта мяне турбуе, таму што людзі перасталі клапаціцца пра навуковае адкрыццё, пра навуковую навізну. І гэта больш страшна, чым любое зліццё. Колькі выбітных навукоўцаў было ў НБ-культе? Я не дарма это згадала, таму што калі я даведалася, што акрамя інстытута мовы, інстытута літаратуры, у гэтым аб'яднаным інстытуце будзе інстытут фальклёра, то я адразу згадала НБ-культ. Ведаеце, выбітным навукоўцам гэта не замінае. Хоць, канешне, безумоўна, гэта крок назад. Вось, але мне здаецца, што калі будуць навукоўцы, то ў любы момант мы зможам аддзяліць гэтыя інстытуты, і навука будзе жыць.
Анатоль Сідаревіч, і ваша думка пра ліквідацыю інстытуту літаратуры?
Что дотычется поравнания с институтом белорусской культуры, Ганна зробила. Первое. Институт белорусской культуры был правообразом академии. Он створался у разлику на то, что будет перетворен в академию. По-другое. Институт белорусской культуры створался при сприянии. У эпоху белорусизации при сприянии этой улады. И на чале этого института стоял такие святые, я скажу, человек для белорусской культуры, як Усеволод Ігнатоўскі. А тут, ну, прабачайце, які ж святы чалавек для беларускай культуры цяпер стаіць на чале Акадэміі навук.
А зараз я перадаю мікрафон зноў Менск Міхасю Скоблу.
Я хочу подхопить выказанную Ганной тезу на конт повороту белорусской литературы еще лето до массового читача. Я дозволю себе с этим не погодиться. У Беларуси вовле назирается дивная ситуация. У нас литература амаль отделенная от державы, як церква. У нас выходзяць не дзяржаўны літаратурны часопіс «Дзеяслоў», дзяржаўнае тэлебачанне абыходзіцца без пісьменнікаў, у студэнцкія аўдыторыі дзяржаўных ВНУ пісьменнік таксама не можа прыйсці. Дык пра які паварот да масавага чытача можна гаварыць, Ганна?
Ведаеце, мне здаецца, што ёсць людзі, якія глядзяць на стакан кока-колы, гаворачы, што ён напалову пусты, а ёсць людзі, якія гавораць, што ён напалову поўны. Так вось я заўсёды гляджу на ўсё, думаючы пра лепшае. І мне здаецца, што гэта важна бачыць добрае і пазітыўнае. Можна казаць, што пісьменнікаў не пускаюць у ВНУ. Але я сама прэзентавала кніжку, выдадзеную не дзяржаўным выдавецтве, і прэзентавала яе ў 7 абласных гарадах. Былі там і маленькія зусім гарады, вось былі ў Лёзні і ў Бабруйску, і гэта былі універсітэты, бібліятэкі. Так, я дамаўлялася на прыватным узроўні. Я званіла і казала: «Добры дзень, я Ганна Кісліцына, я хачу ў вас выступіць». Былі ўстановы, дзе баяліся нас пускаць. Но не было ніводнага гораду, дзе нам бы гэтая баязь замінала. Мы ўсё роўна там выступалі. І нават калі б не знайшлося для нас касцёлу, ці не знайшлося бібліятэкі дробнай, мы б выступалі ўсё роўна на вуліцах. Паверце мне, было вельмі смешна дамаўляцца з Віцебскам, таму што калі я званіла туды, мне на поўным сур'ёзе казалі: «Вы ж толькі не выступаеце ў літаратурным музеі, бо яго закрыюць». Сказала: «Божачкі, ну хто ж мае такую ўладу, каб закрыць літаратурны музей?» Мне гаворыць Тамара Краснова-Гусаченко. Я кажу: «Я не ведаю такога чалавека». «Ну як жа, яна ўзначае віцебскую філію Чэргенцовскага саюза». Дарагія мае жыхары Віцебску, перастаньце баяцца. Мы ўсё роўна прыехалі ў Віцебск. Цудоўны быў выступ, і нікога не закрылі, не пасадзілі. Гэты страх жыве ў нас у галаве. Быў цудоўны фестываль «Парадак слоў». Былі цудоўныя сустрэчы, якія называліся «Навстречу на сустрач». Гэта пісьменнікамі украінскімі, расійскімі, якія прыязджалі сюды, і былі цудоўныя літаратурныя двубоі, калі з нашага боку выступаў пісьменнік і з расійскага ці украінскага. Так вось, калі гэтыя пісьменнікі прыязджалі, яны ўвесь час нам казалі: «Якія вы шчаслівыя, у вас поўныя залі. Мы пра такое можам толькі марыць». Такія пісьменнікі, як вядомыя, як Глеб Шультаков, казалі: «Боже, калі ў нас у Маскве прадаецца адна-дзве кніжачкі, мы радуемся. Мы ходзім у кнігарні і глядзім, колькі іх прадалося. А вы прадаеце на адной толькі прэзентацыі па 10-20 і плачацеся, што ў вас нічога няма». Так от я пра тое, што ўсё-ткі як той рэкламе, трэба глядзець на тую палову, дзе ёсць больш.
Калі ласка, Сергей Законнікаў хоча дадаць нешта.
Ну, я хочу сказать, что меня больше тревожит не то, что отлучают письменников, скажем, наша влада сегодня от аудитории, або не дозволяя им друковаться у выдавецтва державных, у выданиях державных и так далее. Меня больше тревожит, что отбывается великая подмена, якая ідзе у информационной просторы в вогуле, и отбывается и тут, у литературы. Подмена ідзе сапраўднага эрзацам. И калі сегодня у школьной программы уводится тая литература, якая не мае того узроўню, які патрэбен мастацкага, то гэта мяне больш цікавіць, чым тое, што адлучаюцца пісьменнікі. Наогул, я хачу сказаць, то вот это вот меркаванне, што для таго, каб выраслі вялікія пісьменнікі, трэба вялікая аўдыторыя. Это Уолт Уітмен так сказаў: каб мець вялікіх паэтаў, трэба мець вялікую аўдыторыю. Але яму запярэчыў Делмар Шварц. Ён сказаў, каб мець вялікую паэзію, трэба мець вялікіх паэтаў. Поэтому вялікія паэты могуць нарадзіцца і ў нашых умовах. І, можа быць, нават гэта вот сітуацыя, калі трэба прабівацца дзесьці, так сказаць, і ў сваім таленце прабівацца, каб яго заўважылі, і ў тым, як прабіцца да людзей і так далей, можа быць, у гэтым ёсць нейкая карысць.
Спадар Сергей, я ведаю, што ў вас даволі вялікі досвед вось такіх падпольных і напаўпадпольных сустрэчаў з чытачамі. Як вы ўсё-ткі прагназуеце будучыні літаратуры менавіта ў гэтай праяве кантакту пісьменніка з чытачом непасрэдным?
Мяне вельмі цешыць наша перыферыя беларуская. Я з вялікім задавальненнем сустракаюся ў малых гарадах, скажам, аўдыторыя Ліды, Вілейкі або Лунінца, Баранавічаў, яна нічым не горшая, чым аўдыторыя сталічнага Мінска. І, дарэчы, там людзей, якія могуць арганізаваць такія сустрэчы, вельмі шмат.
У наступным годзе вы чакаеце некае пацяплення ў адносінах улады да вось гэтых пісьменнікаў, якія не ў праўладным саюзе?
Гэтае пацяпленне я заўважыў у гэтым годзе.
Я нават такую фразу ўжываў, назіраючы за такім працэсам, як нейкі воўк у лесе здох, што павярнулася ўлада хоць трошачкі ў нейкіх дробных справах, але яна павярнулася. Справа не ў тым, што ўлада, у яе паявілася нейкая любоў да свабодных літаратараў, да нашага саюза беларускіх пісьменнікаў, права ў тым, што даць трэба нешта, а трэба даць прадукцыю літаратурную. А прадукцыю літаратурную, лепшую, дае якраз вось гэта частка свабодных літаратараў. Не тых, якія прыўладныя, а тыя, якія твораць і думаюць свабодна.
Дзякую Сергею Законнікаву. А зараз мікрафон вяртаецца ў Прагу да нашага калегі Сергея Абламейкі.
І ў мяне пытанне да ўсіх удзельнікаў перадачы. Назавіце, калі ласка, на вашу думку, лепшую беларускую кнігу 2007 году. Ганна Кісліцына.
Мікола Купрэю, Палеская элегія.
Сергей Законнікаў.
Я хацеў бы выдзеліць эсэістыку. Гэта эсэ Віктара Касько, Васіля Зуёнка і Владзіміра Некляева.
І ваша думка, Анатоль Сідарэвіч, якая лепшая кніга 2007 году?
Гэта пытанніка, але ўсё-ткі Палеская элегія Мікола Купрэева.
На хвалях Радыё Свабода ў юбілейным сотым выпуску праграмы «Дом літаратара» выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і паэт Сергей Законнікаў. З Прагі пытанні удзельнікам задаваў Сергія Абламейка, з Менску Міхась Скобла. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 студзеня.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!